Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga, volim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Za me.
Uzbudila.
Obradila.
Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamisle.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga.
Zanela me. Postala deo mene.
Moja knjiga.
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 Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o delu Poslednje iskušenje Nikosa Kazantzakisa. Ovu knjigu nam predstavlja kulturolog Borivoje Baltezarević. Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Poslednje iskušenje Nikosa Kazantzakisa. Ovu knjigu nam predstavlja kulturolog Borivoje Baltezarević. Borivoje Baltezarević je profesor engleskog jezika i književnosti i doktor kulturoloških nauka. Tema njegove doktorske disertacije bila je uticaj digitalnih medija na dekonstrukciju kulturnog identiteta pojedinca i društva. Objavio je 4 međunarodne monografije i veći broj naučnih i stručnih radova u domaćoj i stranoj stručnoj periodici. Borivoje, dobroveče, dobrodošli u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče, čast je biti ovde.
Hvala vam na tim rečima. U ovoj emisiji svako od sagovornika dođe sa pričom o knjizi koju voli, koja mu je zbog nečeg posebno draga i značajna. Vi ste se opredelili za roman grčkog pisca Nikosa Kazantzakisa, roman Poslednje iskušenje. I evo na samom početku da vas pitam zašto je ovo delo bilo vaš izbor.
Prvo da kažem da kada ste me pozvali u emisiju i rekli da odaberem jednu knjigu, ja sam bio u velikom problemu. Teško mi je bilo odabrati 10-15 naslova, kamoli jedan. Knjige su mi prijatelji, tako ih doživljavam. Tako da, kako izdati prijatelje i zabrati jednog od njih?
Ne izdati. Ostali se neće ljutiti, jer ćete mi se i vi vraćati.
Tako je. I utehu sam našao onoj Borgesovoj tvrdnji da svi pisci u svim vremenima zapravo pišu samo jednu istu knjigu. Tako da, pričajući o bilo kojoj od dragih knjiga, zapravo pričamo o svima njima.
Tačno.
Zašto Kazantzakis? Pa pre svega zbog neke moje lične veze sa Kritom. On je rođen na Kritu 1883. godine. Krit predstavlja i zvezdu vodilju u njegovom životu, kako i delu. Lični simbol koji je uvek i svuda nosio sa sobom. U njegovoj biografiji više puta pominje gde god da je putovao, a putovao je dosta, uvijek je uza sebe imao grumen krićanske zemlje i štapić cimeta. Znamo zbog čega grumen krićanske zemlje, a štapić cimeta zbog toga što mu je deda bio gusar i krijumčar začina, tako da je to veza sa precima. Negde on kaže, kada pomislim na svoje ostrvo, ja se uvek iznova sebi zaklinjem da nikada neću učiniti nešto čime bih ga izdao. Za mene lično ovo ostrvo takođe ima poseban značaj. Iako nisam rođen na Kritu, način na koji mi se samo ostrvo obratilo pre nekih 20 godina u tom punom i divljem intenzitetu, u nekom osjećaju praiskona koji izlazi iz tla, duhovnosti koju sam ja prepoznao i u kamenu, i u vodi, i u vegetaciji, i u vazduhu, u čarobnim zalascima sunca, zvezdanom nebu, isti je način na koji mi se obratio Nikos Kazantzakis u svojim knjigama.
A da li ste prvo otkrili Krit ili Kazantzakisa, kako je ta veza išla?
Bilo je simultano. Znao sam o Kazantzakisu, gledao Scorsese u film Poslednje iskušenje.
Pričat ćemo o njemu još, da.
Tako je. I malo čitao Grka Zorbu, ali ništa više. Ali dolaskom na Krit ja saznajem da je zapravo Krit postojbina Kazantzakisa, njegova inspiracija, i tada tamo nalazim ostala njegova dela, tako da Borević je na Kritu, ja upoznajem i Krit i Kazantzakisa kao pisca. I to je bilo jedno organsko jedinstvo, jedan uticaj koji je kasnije postao i dosluh u tom dubinskom razumevanju, u tom senzibilitetu percepcije Krita i inspiracije koja je geografska, ali je negde i istorijska, jer mi znamo da je Krit i kolevka najstarije ruske civilizacije, minojske, tako da ti koreni koji su inspirisali njega, negde sam ih i ja naslutio, inspirisali su i mene.
Kad govorite o korenima, evo samo jednu rečenicu Kazantzakisovu da pročitam, kaže: ja sam rođen na Kritu, ostrvu koja je sinteza Grčke i Azije. Moj Odisej nije ni Grk, ni Varvarin, nego oba, on je Krićanin. Da li ste vi osetili susret te dve kulture kad ste bili na Kritu?
Da, i u zemlji, i u stvaralaštvu, ljudi koji su potekli sa Krita, i to je ono gde takođe prepoznam i odjeke svoje lične životne filozofije u Kazantzakisovoj. U jednoj reči radi se o jednoj velikoj sintezi. Njegovi filozofski uticaji su bili najdublji. U sebi on napravio sintezu dionizijskog i apolonskog principa. S jedne strane prepoznavao je i nekako Kazantzakis je bio bliži Dioni zbog vina i slavlja, života u razvoju, radosti u delovanju, ekstaze, inspiracije, a tu je bio i Apolon, bog mira, dokolice, refleksije, estetskih emocija, filozofske smirenosti. I on je sve to doveo do sinteze u svom biću, ali ultimativno on to spaja u nečemu što naziva kršćanskim pogledom, podsjećajući da Dionis i Apolon su jednako bogovi grčke kulture i da je najljepša grčka umjetnost upravo i potekla iz jedne takve sinteze.
Hajde, Borivo, da se vratimo i na delo Posljednje iskušenje Kazantzakisa, koje ste vi doneli da nam predstavite. Da li ste tu knjigu otkrili na Kritu? Rekli ste da ste prvo gledali film Martina Scorsese, da. A da pa ste onda čitali knjigu. Da li ste je pročitali na Kritu
tako
ili
je,
da ste se vratili?
Tako je, čitao je na Kritu. Tamo je kupio čitav komplet Kazantzakisa i onda krenuo sa tom knjigom, pošto mi je već Grk Zorba bio poznat, da. Ali kao i film, ali sa Antoni Kvinom iz 60. neke. I gde je bolji kontekst nego Krit? I koja je bolja knjiga nego ta? Sećam se prologa gde Nikos upravo daje, pored ovog dionizijskog i apolonskog filozofskog stava prema životu i ultimativnoj težnji za sintezom, ali zapravo za slobodom, i svoj kredo daje u hrišćanskom kontekstu u Posljednjem iskušenju. Njegove reči koje on pominja u prologu, a također ih i Scorsese koristi na početku filma, negde mene podsjećaju na trenutke boravka na Kritu u onim njihovim malim crkvama pored morske obale, gde je prisustvo nečeg većeg od čoveka, logosa, kako god ga nazvali, za mene bilo jednako prisutno unutar zidina kao i van zidova tih malih crkvi. I on kaže, možda uputno pročitati deo.
Kako da ne?
Kaže, još od mladosti moja prvobitna agonija, iz koje su izvirale sve moje radosti i sva moja ogorčenja, bila je neprestana, nemilosrdna bitka između duha i tela. U meni su iskonske ljudske i praljudske mračne sile nečastivog. U meni iskonske ljudske i praljudske svetle sile Božije, a moja duša poprište na kome su se ove dve vojske sukobile i susrele. Velika agonija. Voleo sam svoje telo i nisam želeo da propadne. Voleo sam svoju dušu, nisam hteo da posrne. Upinjao sam se da pomirim ove dve suprotne kosmogonijske sile, da osete da nisu neprijatelji, već saveznici, i da u tome nađu ispunjenje. Da zajedno sa njima i ja dosegnem isto u harmoniji. Čudo Hristosa nije čudo jedne određene religije. Ono je sveljudsko. U svakom čoveku zameće se boj između Boga i čoveka, a istovremeno i žudnja za pomirenjem. Uglavnom je ova bitka nesvesna, traje kratko, ne može jedna slaba duša dugo da odoleva telu. Otežava i sama postaje telo. Bitka se okončava. Ali u odgovornih ljudi bitka između tela i duha zameće se bez milosti i može da potraje sve do smrti. Što su duša i telo jači, to je i bitka plodotvornija i konačna harmonija bogatija. Ne voli Bog slabe duše i mlitava tela. Duh je ptica mesožderka koja je neprestano gladna, jede meso i potire ga, poistovećujući ga sa sobom. Bitka između duha i tela, pobune i otpora, pomirenja i potčinjenja i napokon viši cilj bitke, spajanje sa Bogom, eto uspona kojim je krenuo Hristos, pa nas zove da i mi pođemo za njim sledeći njegove krvave stope.
Evo, iz ovog fragmenta što ste pročitali mogli smo da vidimo i stil kojim Kazantzakis piše, i tačno se vide u kvalitetima ovog njegovog jezika ono čime se on još bavio. Nije bio samo romanopisac, nego je bio i pesnik i bio filozof.
Tako je.
Tačno se to vidi i u ovom segmentu što ste pročitali.
Tako je. Što se tiče poezije, pre nego što se latio svog najvećeg poetskog dela, A pisao je nastavak Odiseje, moderni nastavak Odiseje, moderni nastavak je naslov knjige. I njegovo kapitalno delo po mnogim kritičarima. On se pre toga latio prevođenja Odiseje Homerove na moderni grčki jezik. Njegov poetski pristup je također nešto što ja duboko onako osjećam, što u meni raspiruje Elan Vital i tu žeđ i za životom i slobodom i borbom i filozofskom kontemplacijom ljudskog stanja, onda na kraju i prevazilaženjem svih onih konceptualnih okvira ili misli ili strahova ili nedostatnosti u traganju za jednim višim smislom. Zašto smo ovde i šta je čovečija vrhovna dužnost? Kada su ga pitali zašto je napisao Iskušenje, meni je jako bio zanimljiv njegov odgovor. To postoji u njegovim pismima i u prepiskama na više mesta. Dosta je bio napadan kako od Grčke pravoslavne crkve, tako i od kritičara. On kaže, napisao sam da bih dao jedan vrhovni uzor čoveku koji se bori, da bi mu pokazao da ne treba da se boji bola, iskušenja i smrti, jer sve to može da pobedi. Već je pobeđeno, napisana je ova knjiga. Ona nije biografija, već ispovest jednoga čoveka koji se borio. Objavljujući je ispunio sam svoj dug, dug jednog čoveka koji se u životu mnogo patio i mnogo nadao. I završava u tom predgovoru i kaže, nikada nisam sa toliko užasa sledio Hristov krvavi pohod ka Golgoti, a nikad nisam sa toliko zebnje, s toliko saosećanja i ljubavi proživao život i patnje Hristove kao onih dana i noći kada sam pisao posljednje iskušenje. Pišući ovu ispovest agonije i velike nade čovekove, bio sam toliko ganut da su mi navirale suze na oči. Nisam nikada osjetio stoliko slasti, stoliko bola, kako kap po kap krv Hristova pada na moje srce.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Poslednje iskušenje Nikosa Kazantzakisa. Ovu knjigu nam predstavlja kulturolog Borivoje Baltezarević. Borivoje, evo, vi ste pred kraj prethodnog segmenta pročitali odgovor Nikosa Kazantzakisa na pitanje zašto je napisao ovu knjigu. Ja moram da ponovim jednu rečenicu tog njegovog odgovora. Kaže, napisao sam je da bih dao jedan vrhovni uzor čovjeku koji se bori, da bi mu pokazao da ne treba da se boji bola, iskušenja i smrti, jer sve to može da se pobedi, već je pobeđeno i zato je napisana ova knjiga. Dakle, želeo je čovjeku da da uzor da može da se bori. I ta neka kategorija borbe je prisutna u njegovom delu, prisutna i u ovom delu. Poslednje iskušenje, osjeća se stalno neki dodir suprotnosti, suprotica, kako bi rekao Laza Kostić, u njegovom stvaralaštvu i pokušaj da se osvoji sloboda kroz tu borbu. Pa kako vi vidite taj aspekt borbe u njegovom stvaralaštvu?
Znate kako, kada mislimo o Kazantzakisu kao o borcu za slobodu, o borcu koji pokušava da pomiri suprotnosti, pada mi na pamet jedna novija, modernija, nadograđenija verzija Sizifa. I tamo gde Sizif dođe do brda i onda se kamen vrati nazad, Kazantzakis kao Sizif ne pušta tom kamenu da se vrati nazad, nego ga gura preko granice u ambis, spreman da se suoči sa bogovima ništavila. Ta spremnost da se u toj borbi plati ultimativna cena je nešto što meni budi veliko divljenje prema njemu kao piscu, daje inspiraciju takođe u mom ličnom traganju. Čim elementa i, ako hoćete, i sufizma u onoj metafori moljca i plamena, moljac koji vidi plamen sveće i toliko je opijen i teži tom plamenu da se zaleće u sam plamen i svoju ekstazu nalazi u svom kraju i sagorevanju i stapanju sa plamenom. Tako da suočavanje sa ništavilom, sa ambisom je sinonim za sintezu u Kazantzakisovom traganju. Jer nalik jajcu i on u svojoj viziji pokušava da spoji ono što je kontrast života, ono što je antiteza. Ako pogledamo njegov život i ličnost i delo, pa to je borbeno polje kontradikcija. Ukoliko ih ne bi sagledali jednim unutrašnjim okom, sa jedne, možda malo više instance, kao jednu neprekidnu borbu za harmonijom koja nikada neće biti okončana. To oko, taj pogled između Orijenta, ako hoćemo Dionisa koji potiče iz Indije ili Male Azije, i oka helenske Grčke, oka Apolona, Kazantzakis je nazvao krićanskim, jer se rodio na ostrvu Kritu, na raskrsnici između Afrike, Azije i Evrope. I on hrabro sledi drag tog svog krićanskog pogleda do njegovog porekla u predklasičnoj minojskoj civilizaciji Krita. Minojski Krit znamo sa svojim strašnim zemljotresima koje je simbolizovalo božanstvo u obliku bika i svojim akrobatskim igrama koje su Krićani igrali upravo sa tim bikom, predstavljalo je istinsku realizaciju onoga što je Kazantzakis smatrao ultimativnom vizijom, sintezu. Krićanski rituali sa bikovima nisu bili ničim nalik na današnje borbe sa bikovima, španskom koridom, jer kričani su pobeđivali bez ubijanja bika, jer ga nisu smatrali neprijateljem, već saučesnikom. Tako su stari Minojci transformisali užas i strah u visoku igru, u kojoj ljudska vrlina u kontaktu sa zveri zapravo triumfuje. Na jednom mestu Kazantzakis kaže: herojske i igre željne oči, koje se bez nade i bez straha suprotstavljaju biku, ambisu ja nazivam kričanskim pogledom. I dalje nas on uči: za čoveka koji podigne svoj dom iznad ambisa, ovaj izazov ne vodi očaju ili samoubistvu, već prihvatanju neminovnosti s radošću, gromoglasnom smehu na najvišim vrhovima postojanja i na kraju do kreativne igre sa tragičnim elementima u zanosu radosti. Velika afirmacija života ima smisla i vrednosti samo kada prihvati i uzdigne se iznad velike negacije. Kazantzakisov odgovor na svako životno ne je jedno veliko da.
Da, i za njegovo stvaralaštvo bi se moglo reći da predstavlja svojevrsnu pohvalu životu kroz tu borbu i stalne napore da se prevaziđu suprotnosti, da se na neki način dovedu u sklad suprotnosti. On je težio tom nekom pomirenju i zapravo je slavio život i njegovo čitavo delo predstavlja himnu životu. Jeste imali taj utisak dok ste čitali?
Jeste, jeste. To je posebno primetno u liku Aleksisa Zorbe,
da,
koji je u jednoj rečenici zapravo ultimativno proslavljanje života. Jedan potpuno dionizijski pristup, gde čovek istovremeno jeste oruđe koje je konstruktivno, koje stvara u rukama Boga, istovremeno je oruđe u rukama Boga koje je destruktivno, ali pre svega čovek je biće koje pleše iznad svakodnevnih igara koje imaju veze sa smislom i besmislom, konstruktivnim i manje konstruktivnim akcijama. E, taj vid transcendencije života, ta ljubav ka životu, ta žeđ za životom koji je iznad svakodnevnih teških i lepih trenutaka, ja mislim da je to Kazantzakisova sloboda koju je težio. Takođe se vidi u liku Odiseja. U jednom intervju za novine sećam se da Kazantzakis kaže da je Odisej čovek koji se oslobodio svega: religije, filozofije, političkog sistema, onaj koji je presekao sve konce. Onaj koji želi živeti punim intenzitetom, slobodno, izvan planova, izvan sistema, stalno održavajući u svesti misao o smrti, kao podsjetnik, stimulans, motivaciju, ne da bi intenzivirao svako zadovoljstvo ili učinio svaki prolazni trenutak predmetom snažnjeg uživanja u toj nekoj efemernosti, već da bi razbuktao sopstveni apetit za životom u celosti, onaj zest for life, kako bi se osposobio da prihvati, iscrpi sve stvari u životu, tako da kad smrt konačno i dođe, pa od njega neće imati više šta da uzme, jer će zastići jednog potpuno potrošenog Odiseja, ali i potpuno slobodnog. Zato i na njegovom grobu je u kamenu uklesan epitaf gde piše: ne plašim se ničega, ne želim ništa, slobodan sam. I imao sam priliku i zaista veliku čast da budem na tom mestu, na njegovom grobu iznad Irakliona. To poletni dan, znam da sam ubrao neki poljski cvet i stavio na grob i tiho i dugo držao svoj dlan na tom kamenu u jednom dubokom poštovanju svom piscu, ali i toj ideji slobode i traganja.
Pominjali ste apolonijski i dionizijski princip i da Kazantzakis na sebi svojstven način pokušava da ih pomiri, kao što pokušava da pomiri taj duševni i telesni aspekt čovjeku postojanja, pa i čovjeka i Boga u ovom romanu Poslednje iskušenje. A evo, Friedrich Nietzsche, filozof, je pisao o dionizijskom principu, isto na svoj način pokušavao da pomiri ta dva principa, pre svega u delu Rađanje tragedije. Nietzsche je bio jedan od bitnih autora sa kojim je Kazantzakis bio u dijalogu, tako sve vreme, tokom svog stvaranja, pa sad evo da nam kažete o tim piscima i umetnicima koji su njemu bili inspirativni, sa kojima je on u svom delu vodio dijalog.
Meni se čini da je Nietzsche imao presudan uticaj na razvojni put Kazantzakisa. U njegovoj biografiji nalazim da je on imao i period hodočašća kada je geografski pratio Nietzscheove stope, ne bi li kroz to dao poštu svom učitelju i možda bolje razumeo mesto iz kojeg je Nietzsche stvarao. U Zaratustri kod Nietzschea, znate da imamo onaj deo o čitanju i pisanju, gde on kaže previše je čitanja i pisanja, piši krvlju i vidjet ćeš da je krv duh. Ako mene pitate, upravo tom krvlju je pisao Kazantzakis. U raportu Greku, koja je fiktivna autobiografija, on je El Greka takođe doživljavao svojim velikim učiteljem, možda i najvećim, kako on kaže, komandantom vojske u kojoj sam ja bio vojnik. I kaže, Greko, pošto je Greko takođe rođen na Kritu, sada kao vojnik, na kraju svog života, želim da predam raport šta sam sve uradio. Zato što su i tvoje stope, kao i moje, ostavile krvavi drag u pesku. E, taj krvavi trag u pesku koji on predaje Greku i tu negde nalazi lojalnost u načinu na koji je živao svoj život kroz borbu i kroz stradanje i kroz oslobođenje, ne bežanje od onoga što je suočavanje sa ambisom, imamo i upravo i kod Nietzschea u odnosu prema svetu i u savetu kako pisati. Da li ćemo pisati krvlju po papiru ili pisati knjigu svog života hodajući kroz pustinju, jedno je te isto. Opet pišemo knjigu, tako da to je ta jedna knjiga koju pišemo i u životu i kroz stvaranje.
Έστρωσα να κοιμηθώ κρεβάτι για τον ουρανό. Φέρτε λουλούδια και σπαθιά. σβήνω κάθε σχέση μας παλιά. Στόλισμα της οροφής, ο πόνος μιας βαθιάς πληγής, το φως και η σιωπή μου φέγγει κάθε φέρσιμο σκληρό.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Poslednje iskušenje Nikosa Kazantzakisa. Ovu knjigu nam predstavlja kulturolog Borivoje Baltezarević. Borivoje, evo, pričali smo o Kazantzakisu, o njegovim delima, pominjali smo pisce sa kojima je on u dijalogu, pre svih su to Friedrich Nietzsche, filozof Henri Bergson, Homer. Ali ajde da se vratimo u romanu Poslednje iskušenje, jer on je vaš čitalački izbor za ovu emisiju, pa da nam kažete nešto o samom romanu i možda da pročitate nešto iz romana što bi bilo ovako najilustrativnije za roman.
Hteo bih sada da otpoštujem jednu slučajnost koja za mene ima velikog ličnog smisla i neki vid je potvrde te simbioze ili komunikacije između čitalca i pisca. Osetio sam se jedne ključne scene iz Poslednjeg iskušenja, kada sam razmišljao šta pročitati iz moje omiljene knjige. Tiče se interpretacije Jude kao Hristovog saveznika, a ne kao izdajice. Međutim, knjiga ima 500 stranica, ja sam samo znao da je negde druga polovina. Onako, pomalo u šali, ali iskreno, obratih se nečemu u sebi. Rekao, valjda ću naći tu iglu u plastu sena. I verujte da kako sam otvorio knjigu, oči su pale upravo na rečenicu koju sam tražio, tako da u znak poštovanja slučaju, evo čitam upravo taj deo. Oprosti mi, Judo, brate moj, govorio je Isus, ali tako treba. Još jednom te pitam, ravi, pa zar nema drugog puta? Ne, Judo, brate moj. I ja bih to želao, do sad sam se i ja tome nadao i čekao, ali avaj, drugi put ne postoji. Stigao je svršetak veka, srušit će se ovaj svet, kraljevina nečastivog, doći će carstvo nebesko, ja ću ga doneti. Kako? Umirući. Drugog puta nema. Ne uzrujavaj se, Jud, brate moj, za 3 dana ću vaskrsnuti. To mi govoriš da bi me utešio, da bi me natjerao da te izdam, a da mi se ne pocepa srce. Kažeš da sam izdržljiv, da bi me ohrabrio. Ne! Što se više bližimo jezivom trenutku, ne, ne mogu da izdržim, moj ravi. Možeš, Judo, brate moj. Nek ti Bog da snage, onoliko koliko ti nedostaje, jer treba ja da budem ubijen, a ti da me izdaš. Nas dvojica treba da spasimo svet. Pomozi mi. Juda je sagao glavu i uskoro rekao da ti treba da izdaš svoga učitelja. Da li bi ti to učinio? Dugo je Isus ostao zamišljen, pa je napokon rekao ne. reče. Bojim se da ne bih mogao. Zato mi se Bog ismilovao i dodelio mi lakšu dužnost da budem razapet.
Evo, iz ovog segmenta vidimo ono što ste vi pročitali u prethodnom toku razgovora, to kada ste čitali o tome kako on objašnjava zašto je pisao ovaj roman i kaže, nikad nisam na taj način sledio Hristov put dok sam stvarao ovaj roman. Iz ovog segmenta što ste pročitali vidi se i to da su i likovi Isusa Hrista i Jude dati na jedan specifičan poseban način i to je jedan od razloga zašto je ovaj roman i izazvao pažnju i kod čitalaca, ali izazvao i kontroverz i sam roman, a pre svega film koji je snimljen, Martin Scorsese, što je napravio film, tako da, ajde da nam kažete nešto o tome.
Pošto je moj susret sa ovim delom išao obrnuto
preko
filma, a tada su već postojale informacije, pomalo agresivne reakcije Grčke pravoslavne crkve iz dva razloga. Jedan je bio upravo prikazivanje Isusa te njegove ljudske strane koja je grešna, Isusa koji greši, prikazivanje Jude kao nekoga koji je saveznik i zbog jedne filozofsko-hrišćanske misli Kazantzakisove koja se nije poklapala sa pravoslavnom hrišćanskom doktrinom, gde nije Bog taj koji spasava čoveka, već je i čovek taj koji spasava Boga. Tako da je spasenje uzajaman proces, savezništvo Boga i čoveka. Tako da i Bog potrebuje spasenja, ne samo čovek. Nedavno sam čitao knjigu Duhovni preporod pravoslavnog autora Svetog Pajsija, Svetogorca, gde on u svojim memoarima piše kako je učestvovao u protestu protiv emitovanja filma u Grčkoj u Solunu Scorsesovog Posljednje iskušenje. Tako da mi opet bila zanimljiva referenca. Ja ne smatram da je Kazantzakis neko ko se ogrešio o interpretaciju pravoslavlja, hrišćanstva, Hrista. Ja mislim samo da je njegovo duboko i lično shvatanje bilo malo drugačije i da je on kroz osjećaj, kroz prepoznavanje Hristovog puta ušao malo dublje u samu problematiku.
A što mislite, da li bi se moglo reći i dovesti u vezu recimo njegova sudbina i sudbina Lava Nikolajevića Tolstoja? Po meni se čini da je to nekako slična priča i Tolstoj je bio optužen da je nedovoljno hrišćan i čak je ekskomuniciran iz crkve, ali negde ja sam uvek imao osjećaj da je on negde dubinski hrišćan u suštini njegovog dela jeste jedno zrno vere koje je na poseban umetnički način artikulisano kroz njegovo delo. Pa čini mi se i kod Kazantzakisa postoji upravo to. Za njega bi se moglo reći da ima taj neki hrišćanski substrat u svom stvaranju i u svojoj mašti, ali na jedan autentičan, poseban umetnički način je to artikulisano i izgleda da je taj način došao na neki način u suprotnost sa shvatanjima zvaničnih tih krugova crkvenih.
Tako je, jer je tada usledio pokušaj njegove ekskomunikacije. Srećom, više crkvene vlasti nisu dozvolile da on bude ekskomuniciran. Međutim, kada su njegovo telo nakon smrti doneli u Grčku, crkvene vlasti nisu dozvolile da on bude sahranjen na pravoslavnom groblju, tako da je sahranjen na brdu iznad Irakliona. Njega je dosta lično pogodio takva reakcija crkve i njegov odgovor crkvenim vlastima u javnosti je bio: Sveti oci, vi ste meni dali ukor, ja vama dajem blagoslov. Neka vaša savest bude čista kao moja i neka vaš moral bude jednako religiozan kao moj. U modernim nekim interpretacijama ljudi koji se bave njegovim delom i životom, ne smatra se da je on bio neko koji je oskrnavio hrišćansku doktrinu.
Kada pričamo o hrišćanstvu, još jedna figura je bitna za Kazantzakisa, to je Sveti Franjo Asiški.
Tako je.
On ima
tako
knjigu posvećenu njemu.
Tako je, to je opet fiktivna biografija, da, u ovom slučaju Svetog Franje Asiškog. Tu je možda negde i na najintimniji način on pokazao svoju hrišćansku veru. možda uputno pročitati jedan odlomak iz knjige. Odlomak je sa samog početka, to su reči kojima otac Leo, njegov biograf, započinje samo žitje i kaže: Oče Franjo, ja koji uzimam pero danas da pišem o tvom životu i vremenu, nedostojan sam. Sada sedim u svojoj ćeliji i posmatram provećne oblake kroz maleni prozor. Niže, u dvorištu manastira, nebesa su se spustila, sitna kiša rominja i zemlja je mirisna. Stabljike limuna u voćnjacima su procvale, u daljini se čuje dozivanje kukavice. I svo lišće se smeje, Bog je postao kiša i pada po svetu. Gospode, kakve radosti, kolike sreće! Pogledaj kako se zemlja, kiša, miris balegje i limuna stapaju sa čovečijim srcem. U istinu, čovek je zemlja. Zato on, kao i zemlja, uživa u milovanju prolećnih kišnih kapi toliko mnogo. Moje srce je navodnjeno, otvara se i upućuje poziv i ti se, oče Franjo, pojavljuješ.
Evo, iz ovog fragmenta više nego jasno se vidi da je Kazantzakis bio pesnik. Pesnik je bio u svemu što je pisao, a kad razgovaramo o fenomenu vere i religije, to, dok smo se spremali za emisiju, ispričali ste mi jednu pričicu koja je vezana za vas i za posetu jednom manastiru u Grčkoj.
Tako je. I taj događaj koji mi je duboko ostao urezan u sećanju i negde mi konstantno onako duhovno greje kao jedno malo sunce, upravo ima veze sa neposrednim i ličnim i bliskim i ranjivim osjećanjem pobožnosti i traganja za Bogom koji nalazim kod Kazantzakisa. I baš se desio na Kritu, dani rane mladosti, ne znam, 20-ak godina, sa tadašnjom curom koja je živjela na Kritu, otišli smo u posetu manastiru Arkadiji, duboko u Krićanskim planinama. Ulazimo u manastir, nigde nikog, palimo sveće i sedimo nakon toga na kamenom pragu manastira, to poletnji dan. U tom trenutku se pojavljuje jedna bakica bez šake, koja na toj ruci ima vodoravno položenu upaljenu sveću, koja se pridržava krpom koja je preko nje. U drugoj ruci nosi neku činiju. Odakle ste, deco, pita nas na grčkom. Iz Srbije, bako, mi odgovaramo. Ona zastaje za trenutak, duboko nas gleda nekim iskričavim očima koje su se smejale. Pamtim taj osmeh u očima i dubinu. Kaže bakica: Znam ja gde je to, Srbija. To je tamo gde je manastir Arkadi. A mi smo u manastiru Arkadi. Jasno nam je bilo da se ne radi o nepoznavanju geografije, već o poruci bakici nama. Manastir Arkadije svuda, ceo svet i univerzum sadržani su u manastiru i onome što on predstavlja. To je za mene bio religiozni trenutak.
Prvo je, bližimo se polako kraju emisije, i ako biste sa jednom rečenicom, možda Kazantzakisovom rečenicom, hteli da sažmete suštinu njegovog stvaralaštva, koja bi to rečenica bila?
Na početku raporta Greku postoji san koji je odredio Kazantzakisov život, gde se u snu umesto Boga pojavljuje njegov pokojni deda sa grančicom u kosi i očima od plamena. Kaže mu prvo: Sinko, posegni za mogućim. Kazantzakis odgovara: Ali deda, ja hoću tvoj pravi krićanski stav, daj mi pravi savet, deda. Nestaje dede, čitav univerzum se pretvara u vatreni vrtlog, sa svih strana sveta gromoglasni glas se odzvanja: Sinko, posegni za nemogućim.
Evo, ova rečenica je prava rečenica da završimo priču u emisiji Moja knjiga, priču o Nikosu Kazantzakisu, i ova rečenica posegni za nemogućim je rečenica koja nekako odlikuje i njega, najbolje karakteriše njega, ali i svaku vrhunsku umetnost, čini mi se. Borivoje, hvala vam na gostovanju u emisiji Moja knjiga i na ovom lepom razgovoru.
Hvala i vama, bilo mi zadovoljstvo.
στροφή μες στην ζωή. Ήρθες εσύ, ανοίγει η γη και ο ουρανός, έρωτας είσαι φως μου ξαφνικός. Στα μάτια πιάνεται η καρδιά, στα χείλη κάνει βόλτα. Γίνεται χαρά κι ανάβει όλα τα φώτα. Αν μ' αγαπάς θα σ' αγαπώ δυο κόσμους παραπάνω. Αν μ' αγαπάς θα περπατώ και στο μαχαίρι επάνω. Στα χείλη κάνει βόλτα. Λύπη γίνεται χαρά κι ανάβει όλα τα φώτα. Αν μ' αγαπάς θα σ' αγαπώ δυο κόσμους παραπάνω. Αν μ' αγαπάς θα περπατώ και στο μαχαίρι επάνω.
U emisiji Moja knjiga kulturolog Borivoje Baltezarević govorio o romanu Posljednje iskušenje Nikosa Kazantzakisa. Emisiju su realizovali Vojislav Karanović, Nataša Mančić, Milana Borčanin i Dejan Vasović. Moju knjigu možete odloženo doslušati na sajtu RTS-a i na našoj novoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta.